Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Disa qytetarë presin që zgjedhjet e tetorit të sjellin ndryshim në komunat e tyre, ndërkohë partitë ende nuk i kanë shpallur emrat e gjithë kandidatëve. Bie numri i migrantëve ilegal, problem identifikimi. Shtrejtimi i energjisë elektrike nxit pak natsin Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Armen Pashinian shpall fitoren, opozita kundërshton. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po bëhet gati për proces tri zgjedhor më 17 tetor të këtij viti. Disa nga partitë opozitare tashmë kanë filluar të bëjnë publik emrat e kandidatëve për kryetar të komunave, por jo edhe partia në pushtet lëvizjeve të vendosje. Në organizatën INPO thonë se mosbërja publike e emrave të kandidatëve për kryetar të komunave është jo serioze kashi qytetarëve. Derisa disa qytetarë të anketuar presin që tetorit të sjellë ndryshim në komunat e tyre. Raporti i Taurland të Qenajt.
Partitë politike në Kosovë në muajin tetor do të matin sërish forcat në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Gara për kryetar të komunave do të përballë partitë opozitare dhe lëvizjen vetëvendosje, që është në pushtet, por që aktualisht qeverisë në Prizren dhe në Mitrovicë të Jugut. Pasi kryetari kësaj komune Agim Bahtiri kishte aderuar në vetëvendosje pasi fitoi zgjedhjet si kandidati i Aleancës Kosova e Re. Vetëvendosje para 4 vjetëve kishte fituar për herë të dytë edhe Prishtinën me Shpend Ahmetin, por pas ndarjes së partisë kryetari Ahmeti u bë se Partisë Social-Demokrate. Derisa partitë opozitare tashmë kanë bërë publik emrat e kandidatëve për kryetar të komunave në vetëvendosje, ende janë larg këtij procesi. Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka hyrë në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash, pra nuk ka iniciuar ndonjë shpallje të kandidimit para kësaj faze. Sapo të jemi në atë fazë, ne do të njoftojmë antarësinë dhe opinionin publik, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj partie. Ky veprim nga organizata INPO që përcjell punën e komunave po shihet si jo serioz nga partia në pushtet. Sipas qendrim arifit nga kjo organizat, ata kandidatë që bëhen publik në moment të fundit nuk do të mund të ofrojnë një program meritor qeverisës.
Nuk është e mirë që tu servohet qytetarëve qysh në fund të afateve kohore lejueshme me leqë, ta shohin kandidatin për kryetar, madje ai të mos ketë kohë të mobilizohet. Po kjo do t'i ndikojë dhe do t'i kushtojë edhe në mbledhje të votuesve, sepse votuesi duhet ta njohë kryetarin e komunës.
Gara më interesante pritet të bëhet në Prishtinë, ku deri më tani kandidaturat për të parën e komunës i kanë prezantuar partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar si kandidat për kryetar arkitektin për Parim Rama. Partia Demokratike e Kosovës garon me deputetin dhe ish-ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me deputetin Daud Haradinaj. Këto parti kanë zyrtarizuar kandidatët për kryetare edhe në disa komuna të tjera. Partitë politike kanë afat për dorëzimin e emrave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri më 16 gusht. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë nga komunat të ndryshme të Kosovës për të parë se cilat janë pritjet e tyre nga zgjedhjet e tetorit. Marigona Lugaliu nga Podujeva pret që zgjedhjet e tetorit të sjellin ndryshim në komunën e saj.
Se kam u bë më mirë sa çu kon. Po që nëse vjen ka pasën sa për palinë në ndryshim mirat e pritet të ndryshojë ndryshim.
Sulejman Zogu nga Drenasi thotë që është momenti i fundit që populli të mbajë përgjegjës qeverisin aktuale për punën që ka bërë deri tash dhe të kërkojnë më shumë nga kryetari i ri që do të zgjidhet.
Po me post kontroll më shumë, si në punimin e rrugëve, punimin e ujësirëve, të lumejve, me qelë me hap vende pune, me qelë fushat sporte për rinim.
Kurse Maliç Kasumin nga Prishtina mendon se kandidatët për kryetar të Prishtinës duhet të jenë nga kryeqyteti e jo nga komunat e tjera.
Fakti jeni Prishtinë. Janë këtu. Kush mendon më mirë se ai Prishtinë? Ai unë kryej punë se ai Prishtinë.
Qendrim Arifi nga INPO thotë se në Kosovë qytetarët më shumë favorizojnë kandidatin për kryetar se sa partinë.
Presim që këto zgjedhje të jenë të bazuara në programe kështu kualitative dhe të mos u dilë qytetarëve pa ndonjë program i shkruar dhe i saksuar për qartë, në mënyrë që kjo i ndihmon edhe qytetarët që të përzgjedhin kandidaturën serioze.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke bërë gati për një proces zgjedhor pa probleme. Zëdhënësi i këtij institucioni Valmir Elezi thotë për Radio Evropa e Lirë se partitë kanë kohë që të përmbahen afateve ligjore për dorëzimin e listës së kandidatëve për kryetar të komunave.
Subjekte politike pra të përfshin partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e pavarur që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 17 tetorit duhet që të dorëzojnë aplikimin e tyre në KQZ më së vonë deri më datë 16 gosht. Pra deri të datë subjektet politike përveç aplikimit të tyre duhet të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve për kryetar të komunave apo për kuvende komunale.
Votuesit që jetojnë jashtë Kosovës sipas Elezit kanë 40 ditë afat për të regjistruar prej datës 10 korrik deri më 18 gusht, derisa afati i votimit përmes postës është nga 15 shtatori deri më 15 tetor. Fushata zgjedhore që do të zgjasë një muaj do të fillojë më 16 shtator dhe do të zgjasë deri më 15 tetor. Buxheti i planifikuar për organizimin e zgjedhjeve lokale 2021 është 8.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë raportuat hënën për dy raste treja me koronavirus, sipas dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, dy rastet rezultuan pas testimit të 1328 mostrave. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirus, ndërsa u shëruan 14 pacient. Raste aktive me koronavirus aktualisht janë 162. Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës ka njoftuar të hënën aktualisht në Qendrën Klinikë Universitare të Kosovës dhe në spitalet e përgjithshme janë duke u trajtuar 63 pacientë me COVID-19. Prej tyre 51 janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, kurse 3 janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova si edhe vendet tjera të rejonit janë duke u shfrytzuar nga migrantët si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit që janë ato të Bashkimit Evropian. Zyrtarë thonë se në 6 mujorin e partë të këtij viti vrejet një rënje e migrantëve që hynë në Kosovë. Nga 1 janari deri më 16 qershor në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar. Arton Konushevci sjellhësi.
Kosova vazhdon të shfrytëzohet edhe më tej si vend tranzit për vendet e Bashkimit Evropian. Emigrantët të cilët po hyjnë në Kosovë legalisht janë kryesisht nga Siria. Autoritetet në Kosovë thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti vret një rënje emigrantëve që hyjnë në Kosovë. Nga 1 janari deri me 16 qershor në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar.
72 orë janë lëshuar nga policia për 199 persona. Do të thonë është fjala për migrantë të cilët nuk kanë kërkuar azil, pra numri i tyre është 199, ndërsa ata që kanë kërkuar azil është 187 nga janari deri me sot kur po flasim. Ndërsa sa i përket vendeve që prinë është Siria, Afganistani, Maroko, Algjeri, pra katër vendet kryesore që prinë me numrin e azil kërkuese deri me tani.
Ka thënë Fitim Zariçi, drejtori qendrës për azil në fshatin Magur të Lipjanit dhe asaj në fshatin Vranidol të Prishtinës. Zariçi tha se shumica e personave të cilët janë duke qëndruar në qendrat e strehimit kanë hyrë ilegalisht në Kosovë.
Mbi 94% kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës. Mesatarja ditëve qëndrimit në momentin kur po flasim është 25 ditë. Një pjesë e tyre prej këtyre që kanë kërkuar azil tani mo janë larguar nga qendra për azil.
Yasim Sadiri, rreth 30 vjeç, emigrant nga Maroku, ka 9 ditë që është duke qëndruar në Kosovë. Ai thot se ka hyrë në Kosovë nga Shqipëria ilegalisht dhe planifikon që nga Kosova të kalojë në Serbi e më pas të shkojë në Gjermani.
Maroko. Kosovo.
Jam nga Maroku, nuk dua të rri në Kosovë sepse mendoj se në Kosovë nuk ka shumë para. Unë jam mekanik dhe me këtë profesion dua të punoj në Gjermani, tha Sadiri. Ai thot se nuk është i vendosur në qendrat e banimit për azil në Kosovë dhe në vendet të ndryshme kalon ditët dhe netët. Radio Evropa e Lirë ka takuar Sadirin duke pushuar pranë stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë. Ai tha se nuk ka para as për ushqim dhe as për të udhëtuar. Policia e Kosovës disa herë ka raportuar për veprat penale të emigrantëve që kanë kryer në kryeqytet. Për ato raste policia ka iniciuar edhe raste në gjykata. Lidhur me rastet e raportuara që ndërlidhen me emigrantët, policia e Kosovës ka ndërmarrë një serë veprime të bazuar në kodin penal. Me çrast janë iniciuar edhe raste penale në konsultim me prokurorët kompetent për të adresuar këto raste në organet e drejtësisë për vendime të mëtejme, ka shpjeguar policia në një përgjigje me shkrim. Kryetari Gjykatës Supreme, Enver Peci, Tha për Radio Evropa e Lirë se gjykatat në Kosovë po përballen edhe me problemin e trajtimit të rasteve me emigrantët.
Problematika është vërtetimi i identitetit tyre, se vinë me dokumenta të ndryshme, edhe nuk dihet apo s'kan fare dokumente. Edhe problemet e marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos me shtetet të ngavin, se këta shumica vinë nga Algjeria, Maroku, Siria, edhe Kosova nuk ka bashkëpunim as për me dhonë informacione rreth identitetit, po edhe për nëse bëhet ndonjë ekstradim apo themi tyne, atëherë edhe këtë drejtim nuk dihet se si të betro.
Peci tha se pavarësisht që rastet nuk janë në numër shumë të madh, ato po paraqesin probleme edhe për policinë dhe departamentet që merren me çështjet e huajve.
Ne shvon si ka parafore, si edhe të kujt mundën e krye në teritorin tonë vepra penale apo diçka të ngjashme, një po problemi është e ekzekutimi këtyre vendimeve dhe problemi që po shkaktohet mes tash gjykatave dhe policisë, për shkak se disa vendime gjyqësore policia janë është vështirë me zbatuar.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova si edhe vendet të tjera të rajonit janë duke u shfrytzuar nga emigrantët si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet të tjera të destinacionit që janë vendet antare të Bashkimit Evropian. Zona ku shumica emigrantëve ndalohen duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Vërmicës, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vend kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kampionati Evropian i futbollit Euro 2020 po ndiqet me interesim edhe në Kosovë. Ky kampionat po zhvillohet me një vitvanesë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kthimi në tribuna i tifozëve të kombëtarëve të ndryshme i bën ndeshjet edhe më emocionale por ata që i shohin nga ekranet televizive. Ata kanë thënë edhe favoritet e tyre. Ndërkohë Arbnor Morina, drejtor e trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, thotë se ky kampionat po analizohet edhe në Kosovë për të marrë përvojat të dobishme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kampionati Evropian i futbollit Euro 2020, i cili për shkak të pandemisë së koronavirusit është shtyrë të mbahet këtë vit, ka nisur më 11 qershor dhe tashmë ai po përcillet me mjaft interesim nga dashamirët e futbollit edhe në Kosovë. Tribunat në stadiumet ku po luhen ndeshjet në kuadër të këtij kampionati, të cilat gjatë vitit të kaluar kanë qenë të zbrazëta për shkak të pandemisë, tashmë janë të plota me tifozë që përkrahin kombëtarët që po zhvillojnë ndeshjet në kuadër të garës së Euro 2020. Disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se po i ndjekin takimet e ndërmjet kombëtareve në kuadër të kampionatit Euro 2020, vlerësojnë se kthimi i tifozëve në tribunat e stadiumeve po i shton emocionet edhe tek ata që i shikojnë takimet nga ekranet televizive. Vanessa Nuredini, studente, thotë që kryesisht i shikon takimet që zhvillohen në orët e mbrëmjes, e sidomos të ekipeve për të cilat ajo bën tifo.
Po më duket shumë emocionuese se tash, nëse as pandemisë kena pas rastin e shikuar ndeshje, tash po na duket diçka më interesante dhe kur pisha tifo në për atë stadiume, po më duke që okay, atë është shku diçka në rregull. Portugalia më ka pëlqy, që kalu, ama ekipën kështu si gjithë e kam pasë Zvicrën ndihmë atë preferuar, edhe pe kampionateve tjera edhe tash.
Endi Bytyçi, nxënës i shkollës së mesme, thotë që përsjell kampionatin Euro 2020, i cili fillimisht sipas tij është karakterizuar me lojë agresive të kundërshtarëve në takime, por siç thotë ai, ky kampionat ka sjell mjaft gjëra interesante, ndërkaq që favoriti i tij është Italia.
Ka treguar rezultate të mira dhe kompo diçka tre që ka qenë shumë lojë më intensive, domethënë kanë pritë ndoqët me shumë dëshirë këtë mundësinë 2021 mas pandemisë me tregu neve me na jap ne çfarë shumë të mirë të futbollit. Përgjithsi ka qenë interesant domethënë angazhimi i këtij ekipeve dhe ekipe treja si Finlanda e si Maqedonia këtu kanë tregu lojë shumë të mirë.
Artan Deliu thotë që kryesisht i përcjell ndeshjet e Euro 2020 që zhvillohen në mbrëmje për shkak se gjatë ditës është i zënë me punë.
Po duket se ka shumë interesim. Unë kam po disa ndeshje edhe më kanë pëlqyer shumica prej tyre. Nuk e di ashtu gjithmonë ka pëlqyer Italia edhe më kam e kështu si tifoz i Italisë.
Arbnor Morina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, thot për Radio në Evropa e Lirë se kampionatin Euro 2020 po e karakterizojnë kombëtarët me ekipe të kompletuara dhe me një larushi të koncepteve të formacioneve të angazhuara në takimet që zhvillojnë. Sipas tij, në bazë të takimeve të zhvilluara deri më tash në kuadër të Euro 2020, numri i favoritëve që janë potencial për të arritur deri te finalja këtij evropiani është rritur. Sipas tij, ekipet sikurse të Francës, Holandës, Italisë, Gjermanisë, por edhe të tjera, tashmë po tregojnë se janë të përgatitura për të shkuar deri në fund garës. Madje sipas tij edhe kombëtarët e disa shteteve të cilat si thot ai janë zvarritur derisa kanë hyrë në kampionatin evropian, tashmë po i tregojnë forcat e veta reale. Morina thotë që tashmë edhe nga analizat dhe debatet televizive të ekspertëve të futbollit në Kosovë, të cilat po bën lidhur me takimet që zhvillojnë në Euro 2020, po tregojnë që ky kampionat po reflekton edhe në Kosovë në mënyrë që të përfitohen përvojat për të ardhmen e kombëtarës së Kosovës, e cila nuk ka arritur të kualifikohet për Euro 2020.
Po, ne di që trajnerët selektorët janë ty për qiell, edhe më ndaj duhet me pasë si do të aplikojnë këto inovacione të kampionatit evropian në kontor në Kosovë, me reprezentacionin e Kosovës. Mirë po, për me apliku këto gjëra për postën e kushteve infrastrukturore në vitin edhe futbollistët që kanë mëmujt me i bo këto sanë në realitet. Edhe me ndaj që kemi futbollist, por duhet pak kohë, duhet durim dhe duhet me qenë real.
Morina shprej mendimin që Euro 2020 do të duhet të shërbente si përvoj për motivim dhe shtys edhe të politikanëve dhe faktorëve vendimarës në Kosovë për krijimin e mundësive infrastrukturore për zhvillimin e futbolit në Kosovë.
Kishte vitë me posë një impact ma të njës të politikës të që të vendosin për shumë gjona në shtetin të për i shohim stadiumet, për i shohim terenet në bari natural e jo me sintetikë se tena, për i shohim stadiumet që si janë, qëfar qase kjene atë, e shumë elemente tjera të cilat prej jashtë nuk i duke në kërkujt interesant, mirë po për aktet, mrana, jenë shumë të me pasi. Nëse e them që tena handi stadion ndërtojt që 4-5 vjetë, du të së ndërtojt, për i bon tribunat, atëherë e mendej që dikush me dërtet do të qitë gishtin kokë edhe me thonë se ta futbolist e Kosovës a meritojnë ma mirë dhe qka dhe ma shpejt.
Ndryshën nga kampionatet e kaluara evropiane, ku takimet garuese zhvilloheshin brenda një ose dy shteteve që organizonin kampionatin, Euro 2020 është duke u zhvilluar në stadiumet e 12 shteteve evropiane. Ndeshja e parë në Euro 2020 është të zhvilluar më 11 qershor ndërmjet Turqisë dhe Italisë në Rom. Me këtë ndeshje ka nisur edhe faza e kualifikimeve në grupe brenda këtij kampionati, e cila do të përfundojë më 23 qershor. Në fazën tjetër do të kalojnë në 16 kombëtare fituese, të cilat do të garojnë për çerekfinale më 2 dhe 3 korrik. Gjysmëfinale do të luajnë më 6 dhe 7 korrik, ndërka që takimi final, i cili do të përcaktoj fituesin në Euro 2020, do të luhet më 11 korrik në Londër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vendimi për të shtrejtuar energjinë elektrike në Maqedoninë e Veriut ka nxitur reagime e protesta nga qytetarët, të cilët ankohen se kjo mund të shkaktojë një val të re të ngritjes së çmimeve tjera në vend. Ende nuk dihet se sa do të rritë çmimi i energjisë, por nga Komisioni Rregullator thonë se rritja nuk do të jetë aq sa kërkojnë kompanitë energjetike. Sipas qeverisë, edhe me rritjen e mundshme çmimi sërish do të mbetet më i ulët në rajon, por qytetarët thonë se me pagat që marrin nuk do të mund ta përballojnë atë. Raporti i Suf Kadriut.
Paralajmërimet e qeverisë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike kanë nxitur reagimin e qytetarëve, të cilët ankohen për përkeqësimin e gjendjes ekonomike nga rritja e çmimeve të produkteve elementare ushqimore. Ata druajnë se rritja e çmimit të energjisë, por edhe e karburanteve do të rëndojë edhe më shumë mbi standardin e tyre jetësor.
Çmimi është katastrofë, kur de bazohesh me rrogat si janë standardi i Maqedonisë është katastrofë, jo i lartë, tepër i lartë, është s'mund të përballojnë njerëzit me një rrogë minimale 15 dinar, paguajtë i rrim 50 euro.
Sot Samet Bejtullahu, pensionist.
Në asnjë vend të botës nuk ka rritje të energjisë elektrike përposa në vendin tonë. Tu është asgjë s'është në rregull, gjithçka është në mënyrë jo njerëzore, këto çka bëjmë për popullin e vet, askush s'ka përgjegjësinë këtë aspekt. E lën popullin e detyrojnë të delë në rrugë dhe pastaj bëjnë presion te populli vet.
Sot Bekim Selmani, i punësuar në sektorin e gastronomisë. Vendimin se sa do të rritet çmimi i energjisë elektrike duhet ta vendos Komisioni Rregullator për Energjetik, një trup që sipas ligjit duhet të jetë i pavarur në punën e tij, por anëtarët e tij janë emëruar nga partitë në pushtet. Kryetari i këtij trupi Marko Bislimovski thot para Dijen Evropa e Lirë se kompanitë energjetike si MEPS, operatori Maqedonas i shpërndarjes të energjisë elektrike, ka kërkuar rritje për 104%. Ndërmarrja tjetër e shpërndarjes elektrike, 1% dhe kompania EVN e shitjes apo furnizimit të familjes me energji elektrike, ka kërkuar rritje të çmimit për 45%.
Na qëtoa se nivni baranja, vo ovoj moment, regulatornata komisija za energetika gi analizira.
Këto janë kërkesat e tyre dhe ne për momentin jemi duke analizuar ato, por që tani mund të them se rritjen që ato kërkojnë nuk mund të bëhet. Ne do të analizojmë gjithçka që ata kanë kërkuar, në çka bazohen çështjet tjera dhe brenda 10 ditëve do të dalim me përgjigjen tonë se deri në sa mund të shkojë rritja e çmimit të energjisë elektrike, thotë Bislimovski. Një kilovat energji elektrike në Maqedoninë e Veriut kushton 6 denar apo 10 cent në tarifën e shtrejt dhe 3 denar apo 50 cente në tarifën e lirë. Sipas qeverisë dhe me rritjen e mundshme vendi vazhdon të ketë çmimin më të ulët e energjisë elektrike në rajon. Një familje mesatarishte për energji elektrike shpenzon në muaj deri në 50 euro në sezonin e verës dhe 2 fish apo më shumë në sezonin e dimrit nëse ngrohet me energji elektrike. Por vendimi i Komisionit Regulator për Energjetik nuk do të kaloj pa protesta ashtu si që ndodhi me rritjen e fundit, kur disa shoqata protestuan për muaj të tërë, madje duke ndërmarrë dhe aksione të ndryshme kundër kompanisë energjetike EVN. Krenar Osmani nga nisma qytetare Bollmë thot se rritja radhës energjisë nuk është gjë tjetër, po së zhvatje e qytetarëve.
Ky hap i radhës i kësaj qeverie kleptomane, është vazhdimi, vazhdimësia e zhvatjes, zvjedhjes dhe në përkombje e mundit saj populatës. Më thonë, kjo është vetëm halka e radhës e zinxhirit zvjedhjes dhe zhvatjes kësaj populate. Me protestat, normal që do vazhdojt, nuk do ndalem të rësa të realizohen të gjitha kërkesat tona.
Thotë Osmani, a i thotë se nisma qytetare Bollmë është duke e përgatitur dy propozim ligje të cilët do t'i paraqes në kuvend përmes deputetëve shqiptarë. Njëri ka të bëj me faljen e borgjit që duhet të bëjnë kompanitë energjetike të gjitha familjeve që nuk kanë mundur të shlyejnë detyrimet dhe tjetëri për subvencionin e energji elektrike për të gjitha familjet në nevoj apo ato që kanë vetëm nga një rroga po pension. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Armeni, rezultatet paraprakës zgjedhjeve parlamentare treguan se partia kryeministrit armen Nikol Pashinyan ka fituar, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhanit në luftën gjashtëjavore zhvilluar në vjeshtë viti 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Më shumë olësi materialin në vazhdim. Kryeministri armen Nikol Pashinyan pretendon se ka fituar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Armenisë. Rezultatet paraprake nxorën fituese partinë e tij, por koalicioni kryesor i opozitës hodhi poshtë rezultatin me pretendimet se kishte mashtrime në zgjedhje. Bazuar në rezultatin paraprak të zgjedhjeve që u mbajtën më 20 qershor, partia e Pashinyanit, Kontrata Qytetare, fitoi 53.9% të votave, ndërsa Alianca e Armenisë ish presidentit Robert Koçarian mori 21%. Populli Armenis i dha partisë sonë një mandat për të udhëhequr vendin dhe personalisht mua si kryeministër tha Pashinyan në orët e para të 21 qershorit. Ne tashmë do të kemi një shumicë bindëse në parlament, shtoi ai. Ai ftoi mbështesit e tij që të dalin në sheshin e Jerevanit. Pak më vonë Alianca e Koçarian tha se nuk do të njihte rezultatet derisa të adresoheshin parregullsitë pretenduara të procesit të votimit. Qindra të dhëna nga qendrat e votimit dëshmojnë për falsifikimet organizuara dhe të planifikuara, tha bloku opozitar në një deklarat. Sondazhet e opinioneve para zgjedhjeve treguan se gara ishte ngushtë midis partisë Pashinyanit dhe Aleancës sapo krijuar të Koçarian, secila palë kishte rreth 24% mbështetje të qytetarëve. Qytetarët me të drejtë vote ishin 2.6 milion, ndërsa në zgjedhje morën pjesë 21 parti dhe 4 koalicione. Partive u duhet 7% për tyrë në parlament. Me gjithat, si pas ligjit në Armeni, nëse vetëm dy parti fitojnë ullëse, një parti e tretë mund të ynë në parlament pavarësisht kuotës. Nëse mbesin këto rezultate para praka, atër partia Pashinyanit do të ketë më shumë se 50% të vendeve në parlament. Zgjedhjet pasuan tensionet politike në këtë vend të nxitura nga humbja e forcave armene kundër Azerbajxhanit në luftën gjashtëjavore të zhvilluar në vjeshtë të vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Opozita organizoi protestat vazhdueshme. Pashinjan ofroi dorëheqje për të mundësuar mbajtjen e zgjedhjeve. Marrëveshja e brishtë e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë u ndërmjetësua nga Moska. Ajo riktheu sovranitetin e Azerbajxhanit mbi një pjesë të Nagorno-Karabakut dhe rajoneve përreth që ishin kontrolluar nga forcat etnike armene që nga një luftë e fillim viteve të 1990.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Gjermanisë njoftuan se kanë arrestuar një shtetas rus në akuzat se ka dërguar informacione të ndjeshme nga një universitet gjerman në Moskë. I dyshuari u identifikua vetëm si Ilnur N, dhe sipas njoftimit ai ka bërë këtë veprim në këmbim të një pagese. Zyra e prokurorit federal përmes një deklarate me 21 qershor tha se i dyshuari kishte punuar për një shërbim sekret rus që nga fillimi i tetorit të 2020. Njoftohet se ai ka punuar si asistent i hulumtimeve në një universitet gjerman, emri të cilit nuk u bë i ditur. Shefja për të drejtat e njeriut e kombeve të bashkuara, Michelle Bachelet, ka shprehur shpresën se do t'i mundësohet të vizitoj rajonin e Xinjiangut në Kinë gjatë këti viti. Ajo tha se shpreson që vizita mundshme t'i ofroj asaj qasje për të parë gjendjen pas raporteve të vazhdueshme të shkeljeve serioze të drejtave të njeriut. Bachelet i bëri komentet në këshillin e drejtave të njeriut kombeve të bashkuara në Gjenevë me 21 qershor. Ka kohë që Kina po përballet me kritika ndërkombëtare për trajtimin ujgurëve dhe pakicave tjera kryesisht muslimane në Xinjiang. Shtetet e Bashkuara e kanë përdorur termin gjenocid në përshkrimin e ngjarjeve atje. Kjo është hera e parë që zyrtarja të drejtave të njeriut e kombeve të bashkuara përcaktoi një afat kohor për vizitën e saj të mundshme. Zyra e saj ka negociuar kushtet e vizitës me autoritetet kineze që nga viti 2018. Izraeli ka filluar të lejojë eksportin e kufizuar tregtar nga rripi i Gazës, vendimi të cilin autoritetet izraelite e quajtën të kushzuar pason armpushimin arritur mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit pas një lufte 11 ditore të zhvilluar në muajin maj. Zyrtarët e kufirit Gazës thanë se lehtësimi kufizimeve izraelite do të zgjasë 2 deri në 3 ditë dhe do të zbatohet për mallra të bujqësore dhe disa tekstile. Izraeli kontrollon njërtash për vend kalimet e Gazës në mbështetjen e Egjiptit fqinj. Gjatë luftimeve të muajit maj, kufizimet izraelite u intensifikuan duke ndalur të gjitha eksportet. Pas arritjes së armpushimit të ndërmjetësuar nga Egjipti, Izraeli tha se disa eksporte do të lejohen të kalojnë përmes territorit të tij që nga e hëna në mëngjes. Pas një vlerësimi të sigurisë është marrë vendim për të mundësuar eksportin e kufizuar të prodhimeve bujqësore nga rripi i Gazës, tha Ministria e Mbrojtjes së Izraelit. Agjencia bërthamore e Iranit tha se për shkak të një defekti teknik, impianti bërthamor i vendit është mbyllur përkohësisht. Sipas kësaj agjencie, kjo udhëzim për prodhimin e rrymës që ndodhet në qytetin jugor të Bushehrit do të rilidhet me rrjetin e energjisë elektrike brenda disa ditëve të ardhshme. Termocentrali në Bushehr furnizohet me uranium të prodhuar në Rusi. Tehrani e ka për obligim që pajisjet e materialit të shpenzuar t'i kthej përsëri në Rusi si një mas kundër përhapjes e materialeve të armëve bërthamore. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e Kombeve të Bashkuara, e cila monitoron objektin, nuk pranoi të komentojnë lidhje me ndërprerjen e prodhimit të energjisë. Deri në 10.000 tifoz japonez do të lejohen në lokacionet ku do të mbahen lojrat olimpike në Tokyo, me gjithë paralajmërimet e autoriteteve shëndetësore për rrezikun e përhapjes së koronavirusit. Spektatorët nga jashtë tashmë janë ndaluar, por organizatorët të thanë se tifozët vendas mund të marrin pjesë duke mos kaluar 50% të kapacitetit të një vendi. Tifozët nuk do të lejohet të bërtasin ose të flasin me zë të lartë dhe do duhet të veshin maska gjatë gjithë kohës që ndjekin një aktivitet sportiv. Olimpiada 2020 e shtyrë nga viti i kaluar për shkak të pandemisë koronavirusit do zhvillohet nga data 23 korrik deri më 8 gusht 2021. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovë rënd dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.